Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Jenevada 10-iyul kuni BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifat o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Belgiyada Yevropalik 63 imom musulmonlarning terrorchilikka qarshi marshini davom ettirdi. O'zbekistonda o'zbek-turk salomatlik haftaligi bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Qatar Markaziy Banki Arab davlatlari tomonidan e'lon qilingan qamalga qarshi tura olish uchun 340 milliard dollar zaxiraga ega ekanini ma'lum qildi. Markaziy bank raisi Shayx Abdulla bin Saud Al-Thani 10-iyulda bizda shok holatida saqlanib qolishga yetarli darajada mablag' mavjud deb aytdi. 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni ekstremizmini qo'llab-quvvatlashda ayblab, u bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalarni yuzgan edi. Jenevada 10-iyul kuni BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifati o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Muzokaralarning 7-chi davrasi AQSh, Rossiya va Yordaniya o'rtamchiligida erishilgan Suriyada o'q otishni to'xtatish kelishuvi amal qila boshlaganidan bir kun o'tib o'tkazilmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura bu haqda gapirar ekan.
We consider it a significant development and a step forward into the de-escalation of an area which
AQSh, Rossiya va Yordaniya o'rtamchiligida erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuvini potensial xavfli nuqtada keskinlikni susaytirishga qaratilgan sezilarli yutuq va olg'a tashlangan qadam hisoblaymiz deb aytdi. Biroq muxolifat vakili Yahyo Al-Aridiya France Press agentligiga mazkur so'zlashuvlardan samarali natijalar bo'lishiga umid qilmayotganini bildirdi. Belgiyada Yevropa davlatlaridan kelgan 63 imom musulmonlarning terrorchilikka qarshi marshini davom ettirdi. Imomlar bundan avval Berlinda bo'lishgan va u yerdan avtobusda Bryusselga kelganlar. Belgiya ichki ishlar vaziri Yan Yambon imomlar tashabbusini qo'llab-quvvatladi va marsh davomida ular bilan birga bo'ldi.
Je pense que notre société a besoin de cette signal-ci, le signal qui vient du sein du monde musulman en Europe.
Men o'ylaymanki, hozir bizning jamiyatimizga Yevropadagi musulmon olami yo'llayotgan mujda juda muhimdir. Ular islomni o'z manfaati yo'lida qo'llayotgan terrorchilar bizdan emas demoqdalar. Bu esa muhim mujdadir, dedi Ian Yambon. Imomlar Bryussel aeroportida 2016-yilning 22 martida sodir etilgan portlash qurbonlari xotirladilar. Yevropalik imomlar marshi 14-iyulda yakunlanadi. Ular bu kunga qadar Nise, Tuluza, London va Parijda bo'ladilar. O'zbek-turk salomatlik haftaligi davomida 184 kishi tibbiy maslahat oldi. Ularning 80 nafari bepul operatsiya qilindi. Mazkur tadbirlar 2-iyuldan 7-iyulgacha bo'lib o'tgan O'zbek-turk salomatligi haftaligi doirasida o'tkazildi. Xabarda aytilishicha, haftalik Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi hamda O'zbekiston va Turkiya sog'liqni saqlash vazirliklari tomonidan uyushtirilgan. Turkiya elchixonasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, xayriya aksiyasi davomida turkiyalik 19 nafar shifokor va 222 nafar o'zbekistonlik tibbiyot mutaxassislari anesteziologiya, bolalar kardiovaskulyar jarrohligi, urologiya, ginekologiya, ortopediya, umumiy va bolalar jarrohligi bo'yicha mahorat darslari hamda tajriba almashinuvlari o'tkazdi. 2017-yilning 11-12 iyul kunlari Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, mehmon O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinadi. Turkmaniston delegatsiyasining tashrif dasturidan hukumatda va tashqi ishlar vazirligida uchrashuv hamda muzokaralar o'tkazish o'rin olgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Istanbulda o'zbek mamarozasi qo'lga tushgan ikki qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. Milliy bankdan 1.5 milliard so'm talab qilayotgan Rustam bank ochligini 3 kundan so'ng to'xtatdi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyoti tashiganimizdagi xususiy sektor shart ko'pmi?
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Panomaryov Qirg'izistonga kiritilmadi.
Офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan, ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari 15-yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%inigina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha, 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermakni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzish ruxsat bergan va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 kun o'tib, Rustam Usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmonov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Univermak binosini 1.5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2.5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmonov. Ayni paytda Usmonovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmonov Usmonovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng Ozodlik yana Rustam Usmonov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16-yilda ochilgan, joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib, joriy yil fevralda ozodlikka chiqqan Rustam Usmonov 2-iyun kuni ozodlikka suhbat bergan. Suhbat u Bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi. Aytishicha, prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Rustam Usmonovning 10-iyul kuni aytishicha, Milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q. Biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov 9-iyul kuni kechqurun Qozog'istondan Qirg'izistonga kiritilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vitaliy Panomaryov o'zining Qirg'izistonga kiritilmagani borasida Ozodlik radiosiga gapirar ekan, voqea Aqjo'l chegara o'tkazish punktida sodir bo'lganini, uni qirg'iz chegarachilari mamlakatga